Forðum tíð brjótur brans bjó við álfur júðalans, riddari var en heitið hans er mér ekki saga. Alexandersson hans var sveitnin afl og hristi bar, frægri maður fannst þið þar fyrir um í þá daga. Með því hann var skilni skýr, skikkanlegur og viðmó sýr, færin sagði seima týr, set í skóla vilja. Var hann þar um vetur þrjávíst og miklum gjörði ná, fýstist okk þann fróðleika og fugla sönga skilja. Eftir liðin árið þrjú, aftur heim vill ferðast nú, riddarinn og hans ríka frú, runni fagna branda. Hann í allri hegðan var, hæfisklegur og mentast nær, daglega þá breytni bar, bæna gjörðað vanda. Kappinn heim þá komin var og kvöldi einu svo til bar, nætur gal í gluggan þar, galaði hátt úr máta. Riddarinn kjærfi refla spöng, rustin sú er fögur og löng, hur mér þýði þennan söng, þann ég vitran játa. Kappinn heim þá komin var og kvöldi einu svo til bar, nætur gal í gluggan þar, galaði hátt úr máta. Riddarinn kjærfi refla spöng, rustin sú er fögur og löng, hver mér þýði þennan söng, þann ég vitran játa. Alexander ansa til allan þennan söngi skil, síst og ykkur segja vil, svo því reyðist eigi. En ég higg ef aðir gáð ásett munu drottins ráð, held ég engin heimsum láð, hindra þvílíkt megi. Riddarinn sér byrta bað, bráðlega hvað fuglinn hvað, sagðist vilja vístum það, vita þýðing snjalla. Fuglinn segi sveitnin tér, svottan tign og hefð mig sker, þið skulu bæði þjóna mér og þar með þerra kalla. Reyðast tekur riddarinn, ræði svo við arfa sinn daglið. Dárlegur er tanki þinn það að opin bera, að ég skuli þjóna þér þín og líka móðir hér, áðan er þetta þannig sker, þú skal drepin vera. Sveinin fluttur sjávar til, sannar þetta kvæða spil, flegðanum út í fiska hýl, fast í raunir dálpa. Hvast þar mundi kafna spá, kemst þú aldrei langtið á, djúpsæ, viska dauða frá, duginn úr sísta hjálpa. Sveinin ekki sakar hót á sínum raunum fámum bót, örður syndir upp á mót, yfir bárur margar. Ávalt honum áfram dregst, einat þó í bylgjum hregst, eitthvað þeim til líknarlegs en ljúfur guð vil bjarga. Upp hann komst á eiði sker, annan dag það skipað ber, hrópar þá til hjálpa sér, hans þeir gjörðu vitja. Upp á sína ára kló, að komandi fólkan dró, og síðan til Egypt og ungan mann þeir flytja.